Campus FM jipprezenta Stejjer Sajfin, dawra mas-sajf Malti blend istorika. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Is-sajf nistgħu ngħidu li issa daħal ġmielu wkoll, it-temperaturi għoljin ikomplu jagħmlu s-sajf dak li hum huwa wkoll sabi ħux hekk anki parti mis-sajf Malti. U parti mis-sajf Malti huma wkoll il-banet, huma wkoll il-festi, dil-kultura sabiħa fl-aħħar mill-aħħar li wkoll ilewnu is-sajf tagħna u li anki jiġbdu anki t-turisti għaliex kif nagħmlu l-festi aħna ngħiduha kif inhi bil-polemiċi kollha li jġibu żgur li ma jagħmilhom ħadd. U llum xtaqt nilqa' miegħi lill-Perit Ivan Piccinino biex nitkellmu ftit dwar l-istorja tal-banda King Zone li kif bla dubju ta' xejn anki fis-sajf tkun attiva u anki tagħti s-servizzi tagħha anki f'diversi bliet u rħula f'pajjiżna u anki ovvjament il-festa u xekk ta' San Domingo se jkollna ċans anki niżvolġu din ir-relazzjoni bejnithom. Ivan, grazzi ħafna li inqatt magħna.
Grazzi inti Sergio.
Kurzita. Perit li se pruħu f'banda.
Emlin, kux hekk. Tulitt il-Belt Valletta u ngħix il-Belt Valletta. Allura ovvjament b'mod naturali fil-parroċċa ta' San Domingo u fis-soċjetà fil-Armonika King Zone.
Sewa, kif bdiet din is-soċjetà li hija wkoll x'hekk waħda mis-soċjetajiet ewlenin ta' pajjiżna hemm storja kbira nistgħu ngħidu.
Ekku, is-soċjetà fil-fatt Sergio twaqfet fl-1874 mis-Sur Mast Giuseppe Borċ u xi sostenituri partitarji tal-festa ta' San Domingo.
Tiġi waħda minn tal-bidu x'hekk?
Meta t-tarama Malta kolla, jenajdu, minn tal-bidu, mux minn tal-bidu net.
Net,
bl-isem ta' nazjonali, issa niġu għall-isem. Interessanti imma l-anijiet tagħha, ġifiri, l-isem diġa interessanti minnu nifsu, la nazjonali, li juri li ta' kizmin partitari għal-kem il-soċjetà ġiet imwaqfa biex tkabbar il-festa ta' missena San Domingo, kienu għet iħarsu l-lin diġa minn ġast il-parametri tal-parroċċa. Lan li ħor ovvjament kienu kol biex titkabbar it-talim tal-mużika. Pero aċċennajt għall-isem. Ftit jafu li fil-fatt il-King Zone bdiet bħala la nazzjonali fl-1874 u ftit snin la nazzjonali vinċitriċi. Però mbagħad fl-1885 meta l-Prinċep Dwardo ta' Wales sar fil-fatt Prinċep, il-komitat ta' dak iż-żmien talbu biex jieħu l-isem tiegħu. U l-banda ġiet Prince of Wales Own. Naturalment, meta mietet ir-reġina u l-Prinċep sar ir-re Edwardu VII tal-Ingilterra fl-1901, kienet ħaġa naturali illi il-komitat talab l-gvernatur u l-majesta tiegħu dakinhar kien tal-konsens. U bekk fl-1901 il-banda, is-soċjetà saret The King Zone Band.
Ġifieri il-banda twaqqet għalija ħanajtek mhux ħarġet minn xi band oħra. Kif ġieli jiġri
anki
narawx hekk anki fl-istorja tal-banet forsi anki disgwidi fil-kumitat li mbagħad jħolqu.
Kif spjegajtlek, il-banda ħarġet minn nfisha fil-Belt Valletta.
U ċ-ċentru tagħha kien dejjem fejn nafuh illum fit-triq ir-Repubblika jew kien.
Ma kienx taf fil-verità. Il-banda bdiet viċin San Tirmo, jekk minix ser żball. Hemmhekk kien l-ewwel sede tagħha, però mbagħad wara ftit snin, ovvjament kien hemm il-bżonn li tikber, bdiet tikber bħala soċjetà, u mxiet fit-triq San Domingo, faċċata tal-bib tal-ġenb tal-Knisja ta' San Domingo, minn hemm tħla tal-belt jifimni mill-ewwel għal fejn qed ngħid. Fil-fatt ta' min jgħid li hemm lapida hemmhekk, għaliex fi żmien li għadni kif spjegajt jiġifieri fl-1901 meta ħadna t-titlu ta' King Zone, dik kienet is-sede. Ġifri kif tista' tapprezza mill-1874 sa 1901 kienu diġa mxew għat-tieni sede tagħhom. U hemmhekk hemm l-aħpoda li tikkommemora dik il-ġurnata dik is-sena li ħadna l-isem ta' King Zone. Fin-1930s mbagħad, again, għax is-soċjetà komplet tikber, tlajna Palazzo Spinola fejn illum hemm bank prominenti fil-Belt, Republic Street. Umbagħad ftit wara imxejna fis-sede fejn hemm illum. Però anki hemmhekk hemm ftit storja, din kien ftit qabel il-gwerra. Sfortunatament il-każin ġarrab il-problemi tal-gwerra, kien hemm bomba li laqtet il-Bank of Valletta, ġifieri fejqiet il-faċċata tagħna, però bil-blast il-faċċata tal-każin inġibdet. Temporanjament kenna nimxu u morru strada teżorerija, però hemmhekk ukoll intlaqat u il-kumitat raġa' mal-lura, raġa' kera is-sede fejn illum is-sulart isfel biss għax dak kien għadfad għal dak iż-żmien. Wara l-gwerra mbagħad naturalment għaddejna mill-proċess ta' rekostruzzjoni.
Ma nafx, forsi tkellimni wkoll anki dwar nies, għax fl-aħħar mill-aħħar veru l-banet jagħmluha min-nies. Forsi nibdew fuq livelli ta' kumitati bħal presidenti, naf li kien hemm ukoll nies li kienu hux hekk attivi fil-ħajja pubblika wkoll li kellhom anki rabta ma' din is-soċjetà fil-armonika.
Fis-sens hekk ta' min isemmi presidenti, ġifieri Herrera kien president tas-soċjetà. Sur Kamenzuli, kollha nies orajt ikunu mill-parroċċa ma wkoll ta' ċertu. Jgħidu ta' ċertu livell edukattiv hux hekk. Is-soċjetà dejjem kellha presidenti prominenti u anki sur-mastrijiet bravissimi. Jekk issa jkun
iċ-ċans forsi. Forsi anke nsemmu hemm ftit.
Fatt hemm fis-sala ta' fuq, is-sala fejn jsiru l-kunċerti, hemm erba' busti ta' sur-mastrijiet kbar. Mhumiex l-uniċi imma huma famużi ħafna. Għandek il-Dončić illi meta kien sur-mastu il-banda ħadet l-ikbar grat. Li qatħadna fl-istorja tagħna u anki meta tikkumpara ma' banet oħra, il-famus konkors tal-ġirs, issa forsi jkollna ċans wieħed jitkellem ftit fuq ukoll, għandek lil-Każa Pinta li wkoll huwa sur mast rinnovat ħafna, għandek lil-Gobe li kiteb l-omaġġo tal-banda u fl-aħħar użgur mhux l-inqas lill-maġġorentni Akwilina li rregala ħafna b'marċi tant brijużi li l-King Zone tiftaħar bihom mhux hekk.
Ekku llum naħseb daw jindaqgħu wkoll il-ħin kollu nistgħu.
Ekku, inti rajt li sew Sergio qatt eżatt mort fuq in-nies għax fl-aħħar mill-aħħar is-soċjetà bir-rikkezzi kollha li għandha huma n-nies illi jagħmluha ħajja mhux hekk. Jiġifieri anki grazzi l-kumitat tal-lum u n-nies li jibqgħu jgħinu inkella l-ħajja
is-soċjetà
diffiċli
biex
iżżammajja. Illum għala 15-il sena dis-sena fil-fatt is-sur mast Dr. John Gallia. Li għawċi, u għajsem rinomat ħafna fil-mużika, fil-livell mużikali malti, u aħna ovvjament gburin ħafna illi Dr. Gallia u s-sur mast li jtimexxi din il-banda.
Kif kun saqsik li huma l-highlights ewlenin diġa semmejt il-konkors tal-ġiris, anki forsi nitkellmu ftit anki f'iktar dettalji dwaru. Li ma taħser, ġiret nejdu, kienet ukoll banda u xek li kienet xut anki f'diversi ġrajiet li seħħew mbagħad anki fil-kwadru ikbar fl-istorja ta' Malta.
Bla dubju. Mela, imur ftit lura, dak fi żminijiet meta semmejna format il-banda ġifieri fil-bidu tas-seklu 20. Il-banda kienet issifer ħafna x'inti kellek ħafna komunitajiet Maltin madwar il-Mediterran u huma kienu jħobbu jmorru f'postijiet biex anki żżomm ċertu link ma' dawn il-komunitajiet jiġifieri
wieħed. Xi ħaġa li taffaxxinani.
Jista' jsemmi aċereali u postijiet oħra madwar il-Mediterran jiġifieri. Fosthom ovvjament insemmu Alġirs. Għaliex insemmu Alġirs? Għax Alġirs kien hemm konkors internazzjonali jiġifieri fejn ħadu sem aħna u bandoħra Maltija u anki ma' banet barranin. U il-banda tant eċċella dakinhar illi ingħatat tista' tgħid l-ogħla grat mill-ġurati kollha li kien hemm qed jevalwaw fil-fatt il-konkors. U il-banda dakinhar ingħatat il-grat ta' eċċellenza. L-ewwel banda ġo Malta li ngħatat dak il-grat. Kif tista' tissaponi meta l-banda ġiet lura mbagħad Malta, allura fis-snin following in-1912 bdiet tiġi mistiedna f'ħafna postijiet u anki fej konna mmorru ndoqqu, anki biex juru gratitudni ta' dan l-onur li ġibna lejn Malta, ingħatajna ħafna tazzi u trofej u tifkiriet, illum kif taf inti għax inti ġejt ukoll il-każin, kellna pjaċir nilqgħuk hemmhekk, rajthom bajn ejk jiġifieri huma ovvjament parti integrali mill-istorja tas-soċjetà. Però mbagħad kif qatt inti highlights oħrajn bla dubju li hemm. Wieħed ta' min isemmi wkoll, pereżempju, fl-1936. Il-banda kienet strumentali biex il-festa ta' 8 ta' settembru. L-għonet fl-1936 kien jidher li kien għaddej minn żmien fej forsi ir-rabta Brittannika, il-gvernatur, l-imperu Ingliż tista' tgħid, kienet forsi jipprova jnessi l-importanza tal-Malti tal-festi nazzjonali. Il-banet tal-belda kien żmien kienu jieħdu sehem f'kunċert. illi kien jisir flimkien jidilli fi Piazza San George, u hemmhekk dakinhar il-banda tagħna daqqet l-innu Malti, l-imbagħad sar l-innu nazzjonali. U allura kien din hija xi ħaġa niftaħru ħafna biha ovvjament, l-ewwel banda illi daqqet l-innu Malti. Fil-fatt fl-1986, jiġifieri proprju 50 sena wara, biex nikkommemoraw din
l-avveniment storiku.
Ġiet kien hemm lapida li għadhem sallum fi Piazza San George li tfakkar dan l-avveniment. Dik xi ħaġa importanti ħafna. Brabta wkoll ħammorru ftit lura forsi narġgħu mal-isem, meta fl-1903 kien ġi Re Edwardu, jiġifieri l-ewwel darba li ġi mbagħad bħala re, waqt li kien qiegħed fil-palazz presidenzjali l-banda ħadet sem f'kunċert. Barra, mbagħad, barra fil-Piazza San George, u wara l-pranzu, ir-re ħareġ u r-regala standard irjali l-banda. Standard li sfortunatament intilef meta il-banda sofriet, il-soċjetà fil-fatt, sofriet id-danni tal-gwerra, però fortunatament inġabru minn qalb it-tifrik partijiet minn dal-standard u l-lum qegħdin ġo globu tal-ħġieġ bħala waħda mill-esibilti li għanna fil-każin. Ta' minn isemmi wkoll però illi għalkemm dan intilef, il-banda l-ora li kienet saret fil-1885, jiġifieri meta ħadna t-titlu Prince of Wizon, kienet salvat u għad hemmhekk sal-lum ovvjament huwa esibit importanti ħafna għalina u xekk il-fuq minn 100 sena għandek banda l-ora illi qed tfakkar dan l-avveniment.
Meta allura f'dawn iż-żminijiet differenti nitkellmu dwar banda. X'ammonti ta' nies qegħdin nitkellmu għax illum il-banet ħobbu jitkesħu biha din ukoll ngħidu kif inhi. L-ispeċ ovvjament iktar ma jkollok jiġifieri il-bandisti.
Ħankun
għax fil-bidu ngħidu kif illum
dak iż-żmien kulħadd isu kienu kollu l-bandisti tiegħu. Illum saret diffiċli ħafna. Illum kull min qiegħed f'dan is-settur jaf illi l-bandisti rather than tikri bandisti illum idoqqu ma banet differenti. Aw minna tandu speċjalment rilħura, ħankunu ċari, aw minna tandu dak il-nukleo ta' bandisti tiegħu, però bil-fors imbagħad ikollok banet oħra, bandisti oħra. Il-belt huma kif inhuma l-affarijiet Sergio, llum m'għandniex belt ta' il fuq minn 20,000 ruħ popolazzjoni. Il-belt illum għandek 5,000 fuq ftit iktar.
U naħseb popolazzjoni li qed tixjieh ukoll.
Għalkemm apparti li qed tixjieh, għalkemm forsi hemm trend li qed tarġa' tikber, in-nies li deħlin mhux bil-fors għandhom il-kultura kif għandna aħna, mhux bil-fors għandhom il-kultura tal-banet. Mela llum bil-fors banet bħalna jidur lej bandisti. Jiena u l-kumitat qed naħdmu biex illum kemm jista' jkun ikollok dejjem l-istess numru ta' bandisti, però in parallel ukoll qed naħdmu biex narġgħu nagħtu spinta lill-iskola tal-mużika. Għax kif għad fil-bidu, ġifieri dik kienet waħda mill-għanijiet illi ġiet imwaqfa s-soċjetà. U bla dubju ta' xejn, każin mingħajr skola ta' mużika. Kważi jitli fis-sinema.
Għax inti tixxettel u vera. Titaħseb fil-futur tiegħek.
Però biex għamel tek, ġifieri, kelli nagħmel preparamenti. Per eżempju, jiena issa ili president 4 snin u nofs. Illum kif nafu, ġifieri kważi tfal, il-probabilità li jekk ħajġu jitalmu, ħajġibu n-nannu da, jew n-nanna. Imħabba ovvjament illum il-ġenituri
jaħdmu.
It-talim kien isir dejjem fil-sala ta' fuqnet fej għandek l-ezzolari taraġ. L-aċċessibilità llum hija importanti ma tistax taddi minn ajra u allura għamilna intervent pulit ħafna fej introduċejna lift ġo xaft eżistenti biex hekk jekk ġi nannu tistenna t-tifel illum faċilment itellawhom jisimgħuhom idoqqu eċċetra. Qed nagħmlu aktar diffiċli, ġifieri llum jiena jekk ngħidilhom il-kumitat tiegħi rridu noħorġu mill-qoxra tal-każin u nfittxu aħna. Bi ħsibna wkoll immorru fl-iskejjel tal-belt biex anki nattiraw it-tfal. Jivi dak huwa wieħed mill-proġetti li jmiss ħajja.
Sawa, xi ħaġa li osservajt ukoll meta żort il-każin tagħkom naf li għandkom kwadru kbir tal-Arċisqof Mikel Gonzi hemmhekk. X'inhi eżatt il-konnessjoni mal-banda li Gonzi ma kienx mill-belt, ovvjament għex il-belt ukoll bħala isqof fil-palazz tiegħu. Hemm xi konnessjoni partikulari jew?
L-isqof Gonzi huwa patrun tas-soċjetà.
Huwa patrun.
Min ixċert eżatt.
Minna li ma kienx jagħmel aspis din
ma naħsibx.
Suġġett tal-korrezzjoni.
Ma naħsibx anki jiena. Però li hu ċert li meta laħaq Arċisqof jidilli fl-1944, il-kumitat mill-ewwel rid jistiebna. Mela ħan fakrek edin f-situazzjoni fej il-kazin imwaqqa. Kħlif l-ewe solar u t-tinu solar kważi għandek il-facċata biss, ġewwa il-sofa. Tant kienu determinati li jistidnuħ, illi raw kif għamlu, għamlu twavel tal-injam u twapet, ġabu pavaljoni bandalori li jintużaw fil-festa minn San Dominku, għamlu għom mal-ħitan biex ikrejaw isu sala. U għemmek laqaw l-gvernatur u l-Arċisqof Gonzi. Meta mbagħad fil-49 il-każin ġie ristrutturat u raġan bena, l-Arċisqof ġie mistieden u konsagra u il-każin għall-Imqazza ta' Ġesù. Ġifieri mill-ewwel deher li kien hemm rabta mal-Arċisqof. Ftit snin wara mbagħad ikkommissjonajna dak il-kwadru biex illum hemm fis-sara l-Edwardu. Ta' min isemmi għax inti semmejt dak il-kwadru, ovvjament faċċata hemm wieħed ma jestud daqsu tar Edwardu seba li tiegħu il-banda ġib l-isem.
Ġifieri kien hemm anki ħanajtek dil-konnessjoni pro-Ingliża għax naqbad ngħidilha fil-manda.
Ekku,
qed nużab ċertu attenzjoni x'issa tiftieħ.
Ħafna, però naħseb kulħadd jifhimna, Sergio, dak iż-żmien kien hemm il-mewġat lej pro-British u pro-Italian. U naturalment meta ffurmaw iż-żewġ banet fil-belt li ffurmaw prattikament fl-istess sena jidilli. Waħda mill-ewwel marret pro-British u waħda pro-Italian. Din hija xi ħaġa naħseb fil-kultura Maltija u x'hekk anke tiġi l-World Cup jew hemm. Anke meta konna niġu għall-mużika, pereżempju, jew il-mużika ta' Buġejja, jew il-mużika ta' Nani. Jiġifieri diddaq xejn ta' qasma dejjem kienet naħseb.
Li interessanti wkoll
fl-aħħar. Fil-fatt forma parti mill-kultura tagħna. U mument ħelu li sta' semmi jidilli li darba minnhom wieħed mill-presidenti tas-soċjetà kien mhux kien daqsxejn pro-Italian, kien xaqleb lejna allura. U naħseb kien inqala furur u anki l-membri ma rridux jaċċettawh u fil-fatt domna ħafna biex sibna ritrattiegħu fil-każin.
Jiġifieri minħabba din l-istorja.
Biex tara r-rabt u tifhem ir-rabta kemm kienet close.
Ovvjament ma tistax tissepara l-Kingzom il-festa ta' San Domingo hija impossibbli. Nixtieq tkellem niftit anki dwar dan.
Ekku, mela. Bla dubju il-focus tagħna matul is-sena parti il-kunċert annwali li jsir kull sena, se nitkellmu fuq ukoll, hija il-festa tal-patrun u xejk tas-soċjetà ta' Messina San Domingo. Barra li neħdu sem kif naħseb jieħdu sem banet oħra, moment naħseb illi huwa l-qalbna ħafna u ta' min isemmih huwa fil-Marċ ta' filgħodu. Meta aħna nibdew minn fejn San Domingo nitilgħu lejn Sada Reali, però meta ngħaddu quddiem il-palazz presidenzjali aħna nsellmu lill-President ta' Malta. Dina ġejja again minn tradizzjoni antika l-fuq minn design sena jidilli fej dak iż-żmien il-King Zone kienet tieqaf quddiem il-palazz u sellem il-gvernatur Ingliż. Però mbagħad fil-1974 jidilli meta sirna Repubblika u xejk. Għall-grazzja tal-Alla tista' tgħid żammejna dik it-tradizzjoni u minn hemm l-hemm il-banda baqgħet issellem il-President ta' Malta.
Jiġifieri baqgħet issir anke sal.
Iżgus, ekku. Kull sena. Fil-fatt, il-President attwali, l-Eċċellenza tagħha, marret passiħor nista' ngħid fej flok innaddu nselmu u toħroġ fil-gallerija tilqala ġewwa ġol bitħa tal-palazz fejn jindaq l-innu Malti. U ovvjament hija xi ħaġa li bħala soċjetà għandna l-qalbna ħafna għaliex ma tantx issiba u x'hekk ġo festa. L-elem minn dan mbagħad ovvjament il-briju kif għadna il-banet il-Marċi tal-Maġġur u ta' ċappara u ta' Sur Mastri dwar oħra huma parti integrali.
Kemm hemm dal-Ħospanjol hu nista' ngħidulu fil-Marċi wkoll.
Il-Maġġur kien iħobbu ħafna. Fl-arkivju però, għax ovvjament assemmejna daqsxejn l-arkivju mużikali, apparti dawn l-affarijiet hemm ħafna Marċi Taljani, Ingliżi u Spanjoli wkoll. U meta tisma' l-Marċ Spanjoli tinduna li l-Maġġur Aquilina kien influenzat ħafna minn dan il-Ħospanjol. U ħafna mill-Marċ
ta' żidu elementi ieħor xekk li l-Beltin magħrufin ukoll kemm jafu jiċċelebraw insomma. Xi ħaġa mill-naħseb ngħidu fl-istorja.
Dis-sena ma wafniex aħna propjament.
Ekku sa dak argument ieħor. Xi ħaġa interessanti wkoll. Niċċajta wkoll jiena.
Mhux bħala futbol.
Insomma, wkoll l-aħħar dik l-istorja ma stawx imerru. Xi ħaġa li tinteressani jien hija li minkejjem mal-pessimiżmu l-banet se jispiċċaw taħt forma jew oħra komplew nistani dussa qoret tista' tgħid li mhux mingħajr diffikultajiet finanzjarji, ħalli ngħidu kollox għax il-kejk inqasam ukoll hux hekk bejn ħafna protagonisti. Imma in-nies għadha trida, jiġifieri inti semmejt il-vallettajtin. Ukoll bdiet tema fetħet jiġifieri bil-banda l-festa u din l-allegrija sabiħa li kapaċi nħolqu.
Ma nolludux ruħna, l-sfid in-nies riduha, però l-sfida huma kbar għall-każini bħal dan.
Nimmaġina
bħal kulħadd. Jiena f'Novembru li għadda attendejt għall-konferenza li laqda każini tal-banet organizzat li anki kienet fuq dit-tema fej sar survey minn Vincent Marmara. Survey interessanti ħafna li again ħarġu ħafna punti minnu, waħda minnu proprju di li semmejt inti. In-nies għadha tfittex il-każini għal raġunijiet diversi biex tissoċjalizza, biex titgħallem, eċetera. Però mbagħad hemm pessimizmu wkoll fostna, ħanajtek, fostna li naħdmu fis-settur għaliex ma nsibux għajnuna biżejjed. Illum il-volontarjat naqas ħafna u nerġa' ngħid fil-belt u forsi pajjiżi bħall-belt għax forsi fl-irħula tengoda t'għandhom dik iċ-ċertu rabta mal-każini.
Imma x'tip ta' li tgħid minn jarma fit-toroq minn għax dan huwa seġġet interessanti.
Ukoll fil-kastana dak mhuwiex il-każ għaliex aħna il-belt, il-festa ta' San Domenico u anki jidil il-festa l-oħra tal-belt, il-kazin juħsib il-parti mużikali un batem għaqda li aħna għidu l-għaqda festi esterni li tarma u tuħsib. Però anki fil-Kastana, jekk se n-organizzaw il-konċert annwali, jekk inti seddoq bandisti, hemm ċertu illum hemm ħafna xogħol amministrattiv, xogħol li jrid. Jien personali, per eżempju, ngħid li l-quddiem forsi biex il-kazini bħal tagħna jżommu, irid tiddaħħal kultura li jkun hemm segretarju full time, per eżempju. Ma forsi qed immur għall-estrem, imma inħossi li hemmhekk sejrin. Għaliex nerġa' ngħidlek, fejn qabel kellek ħafna li kif forsi jispiċċaw mix-xogħol, jintefgħu fil-kazin, jew forsi bniedem wara x-xogħol. It-tradizzjoni kienet li jitlas għall-kazin. Illum bniedem wara xogħol qabli jmurlek xogħol ieħor. Mill-inti meta se tagħmel. U llum il-paperwork żdiet ħafna, illum ti tkun VO, għandek stedinijiet, paperwork kien kollu, vet issues, finanzi, ta' fint, jiġri titterogolarizza ruħek, tagħmel financial reports, kollox kif suppost. U biex jimxu daw l-affarijiet, naħseb illi wieħed irid iħares daqsxejn lil hinn. Però kif attenti tengod, għataw dil-volja kbira illi l-poplu Malti jħobb il-każini u jixtieq il-każini.
U ma tanke qed issemma dil xi wux hekk miss jaħdulu l-post ukoll qed issemma, ġifieri hemm ukoll dan it-taqtih il-qalb u fl-aħħar mill-aħħar għax.
Problema akbar li hux hekk.
Għax ċentru tidu dejjem u.
Eżattament.
Però jnaħseb ukoll xi kultant anki ma nafx ikkoreġini inti, għaliex anki darba kont qed nitkellem ħabib tiegħi involut ukoll fl-istess settur, per esempio dak kienet igor li veru jkollok il-partitarji ma ftit jissiebħu membri għal dik li hija mensualità, pereżempju, għax kollox jgħin orajt. Issibu għamma dil problemi hija da sekreja.
Issibu wkoll u mhux għax ma jkunux iridu. Aw min jgħidlek isma' meta nkun nista' niġi nħallsek għax mensualità ġifieri qed tsemmi ċifra żgħira. Kważi għax m'għandhomx ħin, għax imbagħad fil-festa jisibuk għax ma ħallastix għadni. Allura llum again għalhekk qed ngħidlek forsi wieħed irid ħares lil hinn u tkun amminist. Tit forsi llum tagħmilhom mezz li jistgħu. Jamlu għabajin.
Pru l-metna rawda l-fenomenu. Għawdex tosser.
Għafta għawtriċi l-għum. U għanki il-membri.
U għanki jintom, l-għanki tara dal-kulċet ta' restorant. Ġifiri, edin niprofaw nimxu, issa forsi, ma nafx, mux ma kienx li skopewlini tal-kazin, ma fl-axar mill-axar. Ta' tip ta' affarijiet jgħinu kollu xek biex. Għax aħna fejn kien hemm l-kellu kol is-sibna l-Malti.
Imma a parti dik ta' kwa kważi tista' tgħid l-unika introjtu li kollu l-kazin. Mhuwiex restorant bħal restorant soħra nkunu ċari biex ma nitlux.
Iva, ma tista'.
Fix-xuż dak huwa mmexxi minn membru illi hu mbagħad irid joqgħod għall-kundizzjonijiet tal-kumitat u għandu set of rules totalment differenti.
Serjetà hija importanti.
Però huwa importanti għax huwa kważi tista' l-unika introjtu. Min jaħseb illi l-banda hija l-introjtu, l-banda hija inti tiffinanzja l-banda.
Għax kif
qed ngħidu, meta inti tmur post u l-banda titħallas tal-li tmur tagħti dak is-servizz. Fil-verità, inti li tħallas il-bandisti, speċjalment minn m'għandux bandisti tal-post, hija ħafna iktar milli iddaħħal
iġifieri
tittara minn fejn seġġib l-introjtu. Thankfully our awareness laqda każini tal-banet ettejn ukoll il-każini u nien nirringrazzjhom tax-xogħol li qed jagħmlu. Però ovvjament l-isfidi qbgħu serġgħu ġifieri. Tarridux naqtaw qalbna.
Ekku, għaliex hekk joħed ovvjament jgħat qalbu mbagħad jista' jżarma, veru. Però kif qed ngħidu, ġifieri wara kemm joħroġ ġietu anke l-fatt li tfal jitgħallmu l-mużika dik xi ħaġa għalija hija waħda mill-isbaħfert li jista' jkollok.
Fil-fatt aħna meta jkollna rehearsal.
U da gratis tagħmlu mhux hekk, m'hemmx ħlasijiet.
Bla dubju, ġifieri min jiġi jitgħallem, ħa jiġi jitgħallem b'xejn, mhux hekk.
Ekku. Forsi punt.
Konsen semmi, per eżempju, meta fil-fatt konna huma jidhom il-kunċerti fuq, ġifieri rehearsal, għax tkun ġej avveniment, tkun ġej kunċert jew il-fest. Tiskanta turisti li jkunu barra jew qegħdin isfel, jitilgħu. Jinteressaw ruhom fejn qatt kienu daw f'post. Bħal dan, u f'daqqa waħda tibda tisma, per eżempju, l-overture tal-William Tell.
Eżatt.
Hija xi ħaġa li japprezzaw ħafna.
Se jkollna nifqu hemmhekk hemm ħafna affarijiet.
Ħafna li forsi staqt insemmi mmorru ftit iktar riċenti għax semmejna ħafna affarijiet fil-bot. Il-banda ħadet sem anki f'avvenimenti riċenti, jiġifieri eżelli 1990 meta ġi l-Papa, Papa Ġwanni Pawlu, konna ħadna sem bħala banda, meta l-Arċisqof Paul Cremona laħaq Arċisqof. Bla dubju ħadet sem. U dis-sena, ma nistax ma nsemmiex, il-Valletta 18 avvenimenti, l-uffiċċji l-opening, il-festa l-kbira, il-kunċert ta' Manuel fl-ewwel ta' Ġunju li għadda, eċetera, eċetera.
Proset, grazzi ħafna, nirringrazzja l-Perit Ivan Piccinino li kien miegħi f'dan il-programm u nirringrazzja wkoll il-Samuel Attart tal-bilanċ tekniku għandna naġġornaw għal bħallum t-min tiegħi. Nsemmilkom.
Grazzi lilek.
Smajtu Stejjer Sajfin fuq Campus FM, kumpanija għalik matul is-sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Greco.